Salam, Azadlıq Radiosunun efirində panorama verilişidir. Verilişi mən aparıram Babək Bəkir. Studiyamızın qonaqları isə politoloq Ərəstun Oruclu və Qarabağ Azadlıq Təşkilatının sədr müavini Fəridə Əskərovadır. Hər biriniz xoş gəlmişsiniz.
Xoş gəlmişsiniz.
Söhbətə keçməzdən əvvəl həftə ərzində baş verən hadisələrə qısaca da olsa nəzər yetirək.
Səbail rayon məhkəməsi həbsdə olan gənc fəallar Emin Milli və Adnan Hacızadənin hüquq mühafizə orqanlarına qarşı iddiasını təmin eləmədi. Azərbaycanda səfərdə olan ATƏT-in Minsk qrupunun ABŞ-dan olan həmsədri Mitya Braiza bu vəzifədən getdiyini bəyan elədi. Braiza qeyd elədi ki, onu dövlət katibinin Avropa və Avrasiya məsələləri üzrə yardımçısı Tina Kaidano əvəzləyəcək. Latviya prezidenti Valdis Zatlis Azərbaycana işgüzar səfər etdi. Bu səfər çərçivəsində Latviya-Azərbaycan biznes forumu keçirildi. Arxeologlar Ağcabədi rayonu ərazisində antik dövrə aid şəhər tipli yaşayış məskəni tapdı. Azərbaycanın futbol üzrə yığma komandası Bakıda Almaniya yığmasına 0-2 hesabı ilə məğlub oldu. Beynəlxalq Avropa Hərəkatının baş katibi Diego Pinto Azərbaycana gəldi. Ən nəhayət, Eurovision mahnı müsabiqəsində Ermənistan təmsilçisinə səs verən gənclər Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinə çağırıldıqlarını açıqladılar.
Deməli, bu həftə Rövşən Nəsirli adlı bir gənc kütləvi informasiya vasitələrinə bildirdi ki, onu Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinə çağırıblar. Səbəb də ondan ibarətdir ki, Eurovision yarışında o Ermənistanı təmsil edən müğənniyə səs verib. Bax, bu hadisə Azərbaycanda bir mənalı qarşılanmır. Yəni, kim hesab edir ki, bu vətənpərvərliyə qarşı olan bir məsələdir, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyini müdafiə edirlər. Kim də hesab edir ki, bu daxili azadlıq məsələsidir. Və kütləvi informasiya vasitələrində yayılan məlumatlara görə, həmin o yarışda Azərbaycandan Ermənistanı təmsil edən müğənniyə 43 səs gedib və o səs verənlərdən biri də Ərəstun bəyin oğludur. Və Ərəstun bəy, siz bizim radioya bildirmişsiniz ki, sizin oğlunuzu da Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinə çağırıblar. Əvvəlcə sizdən onu soruşmaq istərdim. Siz kütləvi informasiya vasitələrinə müsahibənizdə demişsiniz ki, əslində bu oğlunuzun seçimidir və oğlunuzun seçiminə müdaxilə edə bilməzdiniz. Bəs Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinə oğlunuzun dəvət edilməsinə necə baxırsınız? Ümumiyyətlə, bu məsələləri necə dəyərləndirirsiniz?
Birinci, mən seçim məsələsinə bir qədər aydınlıq gətirim, Babək bəy. Mən sadə bir şey deyəcəm. Azərbaycan televiziya auditoriyasının bəlkə 80-90 faizi böyük məmnuniyyətlə, məsəl üçün, Qafqaz əsri kinokomediyasına baxır, halbuki ona bəlkə yüzlərlə dəfə baxıblar. Və yaxud da ki, deyək ki, Vladimir Vysotskinin çəkildiyi Görüş yerini dəyişmək olmaz filminə tamaşa eləyir. Və yaxud da ki, Danelyanın çəkdiyi məşhur Mimino kinokomediyasına. Və hər üç filmdə aparıcı rollardan birini ifa edən aktyorlar ermənilərdir. Yəni, iki filmdə Frunzik Mkrtsyan, digərində isə Armenci Qarxanyandır. Və bunlar bütün mahiyyəti ilə ermənidirlər. Hətta Azərbaycan-Ermənistan münasibətlərinə dair verdiyi açıqlamalar da göstərir ki, bunlar elə o mövqədə duran adamlardır. Onda sual çıxır ki, niyə Azərbaycan auditoriyası bu filmlərə baxır və Azərbaycan telekanalları niyə bunu nümayiş etdirirlər özü də dönə-dönə? Yəni, mən hesab edirəm ki...
Təbii də sənət əsəridir, sənət əsərinə hamı baxa bilər.
Həmin mahnı da sənət əsəridir. Niyə bunun biri sənət əsəridir, digəri sənət əsəri deyil?
Fəridə müsəbbiqədir.
Fəridə xanım, sizin də fikrinizi eşidirəm, Ərəstun bəy.
Deməli, Fəridə xanımın replikasına cavab verim. Bu anda deyim ki, müsabiqədir, bu siyasi müsabiqə deyil, bu Azərbaycan televiziya kanalından göstərilir və orada onun SMS kodları göstərilir və insan da seçimini eləyir. İndi bu məsələnin bir tərəfi, digər tərəfi məsələnin, MT-nin bu məsələyə qarışması. Mən bilirsiniz ki, keçmiş MT-nin əməkdaşıyam, əks kəşfiyyat qurumlarında çalışmışam və mən bu orqanda Azərbaycan dövlətçiliyinin ən ağır dövrlərində işləmişəm, 92-94-cü illərdə. Və həmin dövrlərdə Azərbaycanda hansı hadisələrin getdiyini, erməni kəşfiyyatının nə işlər gördüyünü mən yaxşı bilirəm, çünki məhz bu işlərlə mən mübarizə aparmışam. Amma mən bir şeyi doğrudan belə qəbul eləyə bilmirəm ki, MTN belə bir məsələni araşdırmaqla məşğul olur. Və ən burada acınacaqlısı ondan ibarətdir ki, MTN-in o rayon idarəsi ki, 2 ay əvvəl onun 15 metrliyində 12 gəncin həyatına son qoyuldu terrorçu tərəfindən və terrorla mübarizə aparmalı olan qurum heç xəbəri də olmadı bundan. İndi bunlar düşüblər 43 nəfəri araşdırmağa ki, kimlər ermənilərə səs veribdi. Əgər bunlar haqlıydılarsa, mənim oğluma zəng eləyəndə mən bunları çox sərt şəkildə təpki verdim. Hətta şantaj eləməyə cəhd elədilər, biz polis göndərərik, qonşular içində biabır olarsınız, nə bilim nə, dedim göndərin. Niyə bunlar getmədi axıracan? Deməli, bunlar da haqsız olduqlarını bilirlər. Ümumiyyətlə, dövlət orqanının nə haqqı var bu işlərə qarşı? Əgər Azərbaycan vətəndaşları bu seçimi eləyiblərsə, 43 nəfər, 43 min nəfər, onun dəxli yoxdur. Dövlət bundan özü üçün nəticə çıxarmalıdır. Vətəndaşları təqib eləmək yox.
Sizcə nə kimi nəticə çıxarmalıdır?
Dövlət birinci öz siyasətində, o cümlədən Qarabağ siyasətində riyakarlığa yol verməməlidir.
Nə baxımdan?
O baxımdan ki, iki ay bundan əvvəl, təsəvvür eləyin, Azərbaycanın üç rəsmisi, demək Elmar Məmmədyarov, Novruz Məmmədov və Azərbaycanın Rusiyadakı səfiri Polad Bülbüloğlu televiziya kameraları qarşısına çıxaraq bəyanat verməyə başladılar ki, Qarabağ münaqişəsinin həlli qarşılıqlı kompromislərdən keçir, biz əbədi düşmən ola bilmərik, biz qonşuyuq. Yadınızdadır yəqin ki, bu bəyanatlar. Amma Azərbaycanda heç kim buna sərt reaksiya vermədi. Deməli, dövlətdən gələn siyasət belə dəyişirsə, sabah biz ermənilərlə qardaş olacağıq əvvəlki kimi? Yox, dövlət deyirsə ki, biz düşmənik və düşmən qalacağıq, deməli belə olacaqdı. Başdan bəs onda vətəndaşın, xalqın düşüncəsi, rolu, mövqeyi hardadır? Niyə görə mən Novruz Məmmədovun və yaxud Elmar Məmmədyarovun dediyinlə oturub durmalıyam?
Əlsün bəy, sizdən bir məsələni də soruşmaq istəyirəm. Bu, buyur. Həmin gənclərdən biri, hansı ki, Ermənistanı təmsil edən müğənniyə səs verib, Rövşən Nəsirli, o bildirib ki, Azadlıq qəzetinə müsahibəsində biz hakimiyyətə etiraz əlaməti olaraq, yəni bu seçimini edib. Sizin oğlunuzda da bu, yəni məsələdə siyasi seçim yoxsa sırf sənət?
Qətiyyən, onun motivi başqadır. Bilirsiniz, mən icazə verim, bir qədər öz övladım haqqında qısaca məlumat verim. Bu uşaq 4 dildə səlis danışmağı bacaran 17 yaşı var və artıq Miami Universiteti tip fakültəsinin tələbəsidir. 2 gün Azərbaycanı tərk edib gedir oxumağa. Bu uşaq qanına, canına qədər milli bir uşaqdır. Və bu uşağın düşüncəsi fərqlidir. Bu deyir ki, niyə görə təbliğatda həmişə bizi üstələyirlər? Onlar bizə qarşı törətdikləri vəhşilikləri müxtəlif təbliğatla örtbastır eləyirlər. Biz isə öz barışmaz hərəkətlərimizlə özümüzü təsdiqləməyə çalışırıq və bütün dünyaya göstəririk ki, biz tamam fərqli bir milləti və əslində ermənilər dediyi millətik.
Aydındır.
Onun motivi bu olubdur.
Aydındır. Fəridə xanımı, işte Fəridə xanıma söz verməmiş bir məsələni qeyd eləmək istəyirəm ki, bizim radio bu məsələ ilə bağlı bir forum keçirib, formada müxtəlif dinləyicilər öz şərhlərini yazır. Mən burada o şərhlərdən bir neçəsini oxumaq istəyirəm və yeri gəlmişkən onu qeyd eləyim ki, həm bu şərhlərdə deyək ki, Ermənistanın təmsil edən müğənniyə səs vermək məsələsinə təbii qarşılayan, bunu daxili seçim kimi dəyərləndirənlər var, həm də ki, buna qarşı çıxanlar da var. Məsələn, deyək ki, Aynur Adilsoy Bakıdan yazır ki, vallahi elanlar olur ki, mən dəli olmadığıma təəssüf edirəm, eynən indiki məqam kimi. Bar dəli olsaydım, ürəyimdən gələn tək ağlımın dərdindən məcburən çərçivələyib, çölə çıxarmadığım sözləri bir-birinin ardınca düzərdim bura ki, 25 yaşından sonra ürək xəstəliyinə tutulma ehtimalım bir qədər azalmış olaydı. Hələ may ayında saytda oxumuşdum ki, Azərbaycanda ermənilərə 43 səs gedib və hələ onda təəssüflə düşünmüşdüm ki, hanı bizim Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi? Yəni, hətta onu qeyd eləmək istəyirəm ki, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinə də haqq qazandıranlar var. Fəridə xanım, sizə işləyək.
Bilirsiniz, mən bəyin çıxışının birinci hissəsinə tamamilə razı deyiləm ki, niyə biz erməli aktyorlar oynayan filmlərə tamaşa eləyirik, onları televiziyaya göstərirlər. Biz onların hamısına baxmalıyıq, hətta bizim hərəkətlərinin hamısını görsək, eşitsək, onların dediklərini, eləyəcəklərini bilsək, tamamilə yaxşı olar. O filmlər adi filmlərdir, biz onlara baxmağa da razıyıq. Erməni incəsənət xadimlərinin hansısa bir çıxışlarına da izləyə bilərik. Ancaq bu müsabiqə idi və tutalım, götürün bu Skandinav ölkələri hamısı öz qonşu dəvlətlərinin çıxışlarına da, nümayəndələrin çıxışlarına səs vermişdi. Pribaltika dövlətləri, öz qonşu respublikaların çıxışlarına, biz Türkiyə ilə həmişə həmrəy olmuşuq. Mən demək istəyirəm ki, bu təbii bir şeydir. O demək deyil ki, zövqünü oxşuyursa, orada o cürə səslər var idi, Patrisa Kas var idi, İngiltərənin gözəl səsi, İspaniyanın gözəl səsi. Əgər bu yüksək musiqi zövqüdürsə, mən elə gəlir ki, o ermənilərin çıxışı, mən deməzdim ki, onların səsləri də yaxşı idi, ancaq ən aqressiv çıxışı idi. Bir o, bir də ki, indi öz aramızda Rusiyanın o cürə gözəl bayrama ən belə sıxıcı, ən belə, nə bilim, darıxdırıcı bir musiqi nömrəsindən çıxış elədilər.
Ancaq, yəni, xanım, demək istəyirsiniz ki, sənət baxımından seçim isə bu uğurlu seçim deyil, ancaq siyasi nöqteyi nəzərdən gələcək Azərbaycan.
Mənə elə gəlir ki, o 7 yaşında oğlan, özdəki bu saat atası onun bildirdi ki, çox savadlı oğlandır, 4 dil bilir. Elə onun özü də Miami'ye gedir. İndi mən narahatçılıq hissinə, məsəl üçün, deyirəm bunu. Ola bilsin, o Miami'de də özünü başqa cür aparar. Mən yadıma belə bir paslovica. Düşür ki, nazlı konduktoru vəzmü bilet, paydu pişkom. Başa düşürsünüz, düzdür. Dövlətimizdə haqsızlıqlar, ədaləsizliyi çoxdur. Öz vətəndaşını çox incidirlər. Ancaq yenə də bu haq vermir. Burada bu müsabiqədir. Burada kimsə qalib gəlməliydi. Əlbəttə ki, Azərbaycan musiqisi, Azərbaycan nümayəndəsi irəlidə olmağa bu hamımızın, məsəl üçün, mənə çox böyük fərəh hissi gətirdi. Ona görə mən demək istəyirəm ki, seçimi düzgün eləmək lazımdır. Əgər bu etirazdırsa, protestdirsə, bu telefonla zəng eləməklə səs verməklə, heç yəqin ki təsəvvürünə gətirməyib ki, MTN bununla maraqlanacaq.
Gətirib. Gətirib. İnanın.
Deməli bu çox üzr istəyirəm. Mənə elə gəlir ki, respublikada bu tərbiyəvi, maarifləndirici işlər düzgün getmir, ancaq sizin ailədə də düzgün getmir. Mən hesab eləyirəm ki, siz ona başa salmalıydınız ki, bəli, haqsızlıqlarla mən sizinlə razıyam. Bütün haqsızlıqların altında mən də qol çəkirəm. Evet. Və Azərbaycan vətəndaşının çox vaxtı hüququ yoxdur. Məmurlar tərəfindən nə istəsələr eləyərlər, var bunlar hamısı. Ancaq mən ona görə öz ümumi Azərbaycan adını, Azərbaycan millətini, Azərbaycan dövlətini yüksəklərə qaldırmaq mən hesab edirəm ki, lazımdır. Bilirsiniz, hətta mən MTN-in bundan maraqlanmasını bir tərəfdən, MTN-in burada bir işi yoxdur. Ancaq digər tərəfdən MTN bunu yoxlamalı idi. Ancaq hədə qorxu məsələsi ilə yox. Yoxlamalı bir dəqiqə, bəlkə fərdə kimi bir gəncdir. Bu gərək maraqlanmalı idi ki, motivləri ilə. Bəlkə də pedagoji bir iş aparmalı idi. Bəlkə də onlar başa salmalı idilər dəyərləri.
Azadlıq Radiosunun efirində panorama verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram Babək Bəşir. Studiyamızın qonaqları isə politoloq Ərəstun Oruclu və Qarabağ Azadlıq Təşkilatının sədr müavini Fəridə Əsgərovadır. Fərid xanım, mən bir məsələni bilmək istəyirəm, sizin mövqü üzmə üçün maraqlıdır. Bir qədər mövzudan bəlkə də kənara çıxmaqdır. Siz necə hesab edirsiniz? Deyək ki, Azərbaycanda fərz edək ki, hansısa bir məmur var. Bu, deyək ki, məmur dövlət büdcəsini mənimsəyir. Deyək ki, həm dövlətdən oğurlayır, həm vətəndaşın haqqını tapdalayır. Bax, sizdən ötürü o insanla, ancaq Ermənistanda isə bir insan var ki, deyək ki, bu adam nə büdcədən oğurlayır, deyək ki, öz vətəndaşın haqqını tapdalamır. Sizdən ötürü bu iki insanın fərqi var ya yox?
Mən bu insanları vəbşi mübahisə eləmək istəmirəm. Azərbaycanlıya qarşı mübarizə eləyərəm. Ancaq ki, bu günə kimi, mənim torpaqlarım azad olmayana kimi, onlar mənim millətimdən əl çəkməyənə qədər, bilirsiniz, mən başa düşmürəm o xalqı ki, bir 100 nəfər çıxsın desin ki, əl çəkin, Qarabağ bizim torpaq deyil, Azərbaycana verin. Onda mən fikirləşirəm ki, doğrudan bu erməni xalqının içində var. Axı, mən izləyirəm. Bir vaxtı biz, hətta bu münaqişə başlayandan sonra biz Ermənistanın rus dilində kommunist qazeti çıxırdı. Biz onu yazdırırdıq, evimizə alırdıq ki, oxuyaq görək bunlar neynirlər. Dəhşətə gəlirdik. Yazıçısından tutmuş, ən sadə bir peşəli insana qədər, ziyalısına qədər. Hamısı deyir ki, Qarabağ bizimdir, Qarabağ Azərbaycanın olmayacaq. Əgər erməni sabah etiraf eləsə ki, Qarabağ Azərbaycanın torpağıdır, gələn əl çəkək, əl-ələ yaşayaq, bizim bilirsiniz, xalqımız ki, çox kinli deyil. Mən günahlandırıram bizim yuxarı təbəqələri. Nə barədə demək istəyirəm? Ki, məktəblərdə vətənpərvərlik işi aparılmır. Müəllim rüşvət alandan sonra şagirdin, tələbənin ona heç hörməti zadı qalmır. Düz dedi yoldaş. Polad Bülbüloğlu gedir, əl uzadır ermənilərin o başçılarına. Sonra da gəlir, deyir ki, onları sülhə məcbur eləmək lazımdır. Bunun mövqeyi nədir bu Polad Bülbüloğlu? Biz Qarabağ Azadlıq Təşkilatı ümumiyyətcə onlarla hər hansı əməkdaşlığa etiraz eləyir. Bilirsiniz, mən özüm də ermənilərlə görüşmüşəm. Ancaq xaricdə, Amerikada görüşmüşəm, Moskvada görüşmüşəm, Gürcüstanda görüşmüşəm və sözümü demişəm. Yəni Amerikanların yanında mən işğalçı olduqlarını ispat eləmişəm.
İşğal olunan torpaqlar geri qayıdır. qaytarılmayıb, heç bir əməkdaşlıq.
Heç bir əməkdaşlıqdan söhbət gedə bilməz.
Ərəstun bəy işdir. Mən...
Ya da ki, eyni fikirli adamların əməkdaşlığı gedə bilər. Desə ki, bəli, Qarabağ Azərbaycanındır, düz deyil o siyasət, mən ondan əməkdaşlıq eləyərəm.
Aynen, Ərəstun
bəy. Mən deməli, burada öz uşağımın konkret motivini dedim də ki, bu uşağın motivi nə idi? Bu öz məntiqinlə deyir ki, Azərbaycanın imicini yüksəltmək məqsədi daşıyan bir addım idi. Amma Fəridə xan buna şərt vermədi ki, buna necə yanaşır? Buna necə yanaşır?
Bu dəqiqə verir.
Mənfi mi qəbul edir, müsbət mi? Digər bir tərəfdən mən bir məsələyə gələcəm. Deməli, Tiflisdə bir il bundan əvvəl böyük bir konferans keçirilirdi. Və bu konferansda Cənubi Qafqaz ölkələrindən hər birindən 20-yə yaxın nümayəndə var idi. Bird Aleksandr İskandaryan çıxışına başlayanda dedi ki, birisi dedi, bu Azərbaycanlılar çox qəribə millətdirlər. Biz bunlara deyirik ki, Qarabağ istəyirsiniz, üstündə Kaçaryanla Sarkisyanı da götürün, bunlar da götürmürlər. Və hamı başladı gülməyə.
Nə mənada deyirdi onu?
Yəni ki, bu sizin cinayətkarlardır da, götürün geri bunları, sizin vətəndaşlarınızdır.
Niyə götürmür, götürür.
Qarabağ istəmirsiniz, bunu da bilin. Mən də dedim ki, siz nə vaxt onları qandallayıb verdiniz ki, bir də biz də götürmədik. Yəni ki, Ermənistanın özündə də çox fərqli düşünənlər var. Mən hesab eləyirəm ki, ümumiyyətlə radikal millətçi, radikal siyasi, radikal irqçi, dinçi yanaşmalar rasional yanaşmalar deyil. Mən hesab eləyirəm ki, sizin o apardığınız müqayisə var idi. Məsələn, Azərbaycan-Ermənistan münasibətlərinin yaxşılaşmasına can atan, səmimi olaraq bunun üçün çalışan ermənilər var. Axı, hesab eləmək lazım deyil ki, 3-4 milyon erməninin 3-4 milyonu istisnasız olaraq hamısı eyni cür düşünür. Siz mənə deyəcəksiniz ki, Qarabağ məsələsində bunlar bir mənalı hamısı düşünürlər. Xeyr, elə deyil. Soyqırım məsələsində ermənilər var ki, erməni mətbuatında çıxış eləyib deyirlər ki, soyqırım məsələsi gündəmə gətirilməməlidir. Var bu şeylər. Mən araşdırmacıyam. Bağışlayın məni. Söhbət fərddən gedir. Mənim üçün Azərbaycan məmuru ki var, hansı ki öz millətinin nümayəndələrini qətlə də yetirir. O məmur o ermənidən yaxşı deyil. Ən az ona görə ki, o erməni Azərbaycanlıya güllə atmayıb, bu isə atdırıb öldürtdürübdür. Hələ onun sərvətini talan eləməyi bir yana. Mənə elə gəlir ki, mən o məmuru, o normal, sağlam düşüncəli ermənidən üstün tutmalıyam. Ona görə ki, o mənim millətimləndir. Bu yanlış yanaşmadır. Kökündən yanlış yanaşmadır. Mən hesab eləyirəm ki, müharibə vəziyyətində olan cəmiyyətdə Qarabağ Azadlıq Təşkilatı kimi təşkilatın fəaliyyəti tam normaldır. Amma məcbur eləmək ki, hamı eyni cür düşünsün.
Kimdir məcbur?
O məcbur eləməkdir. Əgər 43 nəfər bir məsələdə fərqli düşünürsə, bilirsiniz necədir Fəridə xanım? Siz deyirsiniz ki, bax erməni məsələsində fərqli yanaşma olmamalıdır, düzdür? Hamı eyni düşünməlidir.
Mən elə demədim.
Yox, dediniz ki, tərbiyə işi düzgün aparılmalıdır ki, hamı başa düşsün ki, bu belədir.
Ermənistan dövləti bizim torpaqlarımızı işğal edib. Bizi bütün yerdə bizim millətimizi biabır eləyir. Elementar şəkildə musiqilərimizə əl atırlar, yeməklərimizə əl atırlar, ondan danışırlar. Bu ridavoyə şeydir samıslayı.
Bilirəm onu.
Bu axı kiçik fərdlərdir də.
Bilirəm onu.
Hara gedirlər? Bax, bu yaxınlarda 55-ci kanal var bir kuxnya, mecnarodna kuxnya. Orada bir erməni çıxıbdır, master class göstərirlər hər millətdən. Bu deyir ki, bu mən sizə bir yemək hazırlayacağım.
Dolma?
Yox. Yox, kutab kimi belə bir şeydir, ermənilərin bizdə elə şey yoxdur, kətə kimi göynən. Ancaq deyir, bunun əsas deyir, içində tərkibi bir göydür, o yalnız Dağlıq Qarabağ da bitir, Ermənistanda Qarabağ da bitir. O burada yoxdur, indi mən onsuz başqa göylərindən bunu eləyəcəm. Demək istəyirəm ki, bizim ağlımıza gəlməz ki, biz qabaqçadan onu qabaqlayaq.
Gəlsin
bizim
də.
Çünki bizə gəlmir də.
Niyə indi bizim bunu, ağlımıza?
Amma indi gəlmir də.
Niyə bizim ağlımıza? Hakimiyyəti zorla tutub əldə saxlamaq gəlir.
Gəlmir.
Amma milli maraqları qorumaq
onu istifadə eləyir. Ya bir Cigarxanyan filmdə oynayır, nəvəsinə deyir ki, yadındadır, deyir, nənən Gəncədə nə gözəl paxlava bişirirdi. Tois bu tarixə girdi, Rus filmidir. Cigarxanyan orada oynayır. Bir epizoddur. Ancaq bu film neçənci ildə çəkilibsə, Gəncədə yadındadır, nənən nə gözəl paxlavalar bişirirdi. Sizin də oğlunuz başqa cür mübarizə aparsın. Siz bayaq dediniz ki, hardadır bəs bu vətəndaş cəmiyyəti? Qarabağ Azadlıq Təşkilatı az da olsa öz işini görür və etirazını bildirdi. Polad Bülbüloğluya da, Elmar Məhəmməd hamısına bildirir vaxtı-vaxtında. Ancaq elə MTN-ə çağırandan sonra bir deyirdi ki, nətər olur bax, siz mənə başa salın görək. Nətər olur bax, hamı deyir, gedək, gələk, əməkdaşlıq eləyək, biz bir yerdə yaşayacaq. Amma mən bir dənə səs verməklə siz mənə. Bax, on özü də bir işdir, pozisiyadır.
Çox sağ olun, amma gəlin biz, əgər qarşımıza bir sual, yox, o harada da geçsə Azərbaycanlı qalır. Ondan narahat olmayın. Çünki bilirsiniz, mənim ailəm Qaçaq Kərəm ailəsidir. Bizim ölkədə bu ailənin artıq tarixdə öz dəstək xətti var. Dəxli yoxdur o insan bugün nə eləyir, nə
atmaqdır.
Amma söhbət biraz başqa bir şeydən gedir. Mən hesab edirəm ki, bu uşaqların, bu gənclərin bu cür yanaşması bu azad düşüncənin təzahürüdür. Əgər bu uşaqlar münaqişənin həlli yolunda Azərbaycanın imic məsələsini, mahiyyətini dərk edirlərsə və onu öz vəzifə borçları, vətəndaş borçları bilirlərsə, buna görə bunları ittiham eləmək, məzəmmət eləmək, təqib eləmək lazım deyil. İkinci bir məsələ, təsəvvür edin, 25 yaşında, səhv eləmirəmsə siz oxudunuz bayaq şərhini, qız deyir ki, bəs MTN hara baxır? Təsəvvür edirsinizmi, artıq bizim gənclərimizdə totalitar təfəkkürün təzahürləri özünü göstərir. Nədir, yəni MTN gəlib bağışlayın, mənim yatağıma da girib mənə nəzarət eləməlidir. MTN-in işi bu deyil. MTN-in işi o idi ki, onun 15 metrliyində terror aktı törətməsinlər, onlar qəflət yuxusundan ayılsınlar, bazarlardan yığışsınlar, apteklərdən yığışsınlar. 2 ay qabaq ermənilər hayküy saldılar ki, Azərbaycandan verilən SMS-ləri gizlədiblər və bugün MTN öz əməliyyatından sübut elədi ki, bu belədir. Və siz deyirsiniz ki, ermənilər necə udur bizi qabaqlayır beynəlxalq aləmdə? Bu cür qabaqlayırlar. Hər
İndi
bir düşüncə...
bu dəqiqə bunlar hamısı mətbuata da çıxarılması da o da bizim ziyanımızadır. Bütün dünya bax onu. Bax mən bilirsiniz nə dərəcədə
söz azadlığının bizim ziyanımıza heç bir şey yox.
Bilirsiniz nə barədə? Jurnalistin də jurnalistik peşəsindən başqa bir vətəndaş mövqeyi olmalıdır. Bizim imicimizə ziyan gələcəksə, o jurnalist bəlkə onu ağartmasın. Vətəndaş kimi.
Yaxşı, Fərdə xanım, üzr istəyirəm. Ört bastır etməklə hara?
Yox, ört bastır cinayəti öz ört bastır eləmir.
Hər şeyi ört bastır elə.
Yox, hər şeyi yox, amma elə şeylər var.
Fərdə xanım, mənim həyat yoldaşım vəkildir. Və o, Azərbaycandan Avropa Məhkəməsində birinci işi udmuş vəkildir. O zaman bu iş gəlib udulmaq mərhələsinə çatanda mənə bir dövlət məmuru müraciət elədi ki, niyə sən yoldaşın bu addımı atır? Axı bu, Azərbaycan Məhkəməsinin, Azərbaycan dövlətinin imicinə ziddir. Dedim, qəribə məntiqiniz var, özə çox qeyri-sağlam məntiqiniz. Deməli, siz Azərbaycan vətəndaşlarını döyün, öldürün, atın həbsxanalara.
Bu düzdür,
bu Azərbaycan dövlətinin reputasiyasına zidd deyil. Amma bunun birinin, siz törətdiyiniz min cinayətin qurbanının birinin hüququnu müdafiə eləmək bu reputasiyasına ziddir. Mən hesab edirəm ki, o cür məhdudiyyətlər qoymaq ki, vətəndaş mövqeyi, üzr istəyirəm, mən sizin dediyinizi nəzərdə tuturam. Amma hakimiyyət bundan çox tez-tez alver eləyir.
Ona razıyam.
Və mən Azərbaycanın marağı naminə burada bir dəfə susum, iki dəfə susum və imkan verim ki, məni tapdasınlar, bu məntiq deyil.
Fərdə xanım, heç onda sizə işləyəcək.
Razıyam ondan ki, Azərbaycanın imicini, millətin imicini mən də çox vaxt çox istənirəm ondan bağlı ki, məhz bizim bu məmurlar, onlar körüyür. Mən demək istəyirəm ki, MTN bax bu işlərlə məşğul olsun. Məsəl üçün, bax, eşidirsən ki, hansısa bir ölkənin böyük firması gəlir Azərbaycanda bir iş yerləri açmaq istəyir, bir min nəfər Azərbaycanlı üçün. Sonra eşidirsən ki, burada Azərbaycanda kimsə ondan elə bir şapka istəyib, o da deyib ki, mənim işim gücüm qutarıb sizin iş yeri də verəcəm, hələ sizə şapka da verəcəm. Çıxıb şeylə şübhəsini yıxıb gedib başqa bir yerdə bunu eləyibdir. Belə şeylər eşidirsən. Bax, bu Azərbaycan, həmən o iş adamı, o onda təsəvvür yaranır Azərbaycan haqqında. Ona görə mən hesab eləyirəm ki, əgər bizim dövlətdə qanunlar işləsə, ədalət olsa, ən vacib isə Azərbaycan vətəndaşını şəxsiyyət kimi, vətəndaş kimi qəbul eləsələr, onun hüquqlarını tanısalar, onun hüquqlarını qorusalar və düzgün iş aparsalar gənclər arasında da tərbiyəvi, vətənpərvərlik hissi bir çoxlarında yoxdur. Qanun, qanun olmalıdır, vətəndaşa hörmət olmalıdır, daş divarları yaxşı eləyirik, ağardırıq, yaxşı təmirlər eləyirik, yaxşı cihazlar alırıq banitsalara, onu işlədən həkim varmı? Onu bilən, işlətməyə bacaran adam varmı? Yaxında işitmişik ki, tanklar almışıq Ukraynadan, ikisi partladı. Təlimdə ikisi təzə tanklar, güya aldığımız tanklar partladı. Biri Naxçıvan tərəfdə, biri bilmirəm harada. Bunlara fikir vermək lazımdır. Mən Moskvadan bir samolyotda uçurdum, Boeing-də. Mən məhətəl qaldım, təzə almışlar Boeing-ları, ki, Azərbaycana Boeing-lar gəlib. Bu samolyot nə gündə idi? Dəyikçədir, cındır günündə. Orada da gördüm, iroqliflə yazılıb. Soruşduq, bu haradı Koreyadan. Deməli, Koreya işlənmiş spisini, samolotunu biz almışıq, yəqin ki, ona küllü miqdarda pul vermişik. Yox, verinəyə az pul vermişik, amma küllü miqdarda pul yazmışıq. Mənə elə gəlir, bunları düşünmək lazımdır.
Mən sizin hər birinizə təşəkkür edirəm, təşəkkür edirəm ki, yəni bu ağır mövzuda bizim dəvətimizi qəbul elədiniz və öz fikirlərinizi dilə gətirdiniz. Çox sağ olun.
Sizə sağ olun.
İndi isə görə qarşıdakı həftədə əsasən bizi nələr gözləyir?
UEFA Avropa Ligası play-off mərhələsində Qarabağ Hollandiyanın Twente, UEFA Çempionlar Ligasında mübarizəsini dayandıran Bakı isə İsveçrənin Basel klubu ilə qarşılaşmalıdır.
Daha bir panorama verilişinin sonuna çatdıq. Bu dəfə panoramanın qonaqları politoloq Ərəstun Oruclu və Qarabağ Azadlıq Təşkilatının sədr müavini Fəridə Əsgərova idi. Qonaqlarla söhbəti isə mən aparırdım. Babək Bəkir, sağlıqla qalın.